Kristi forklarelsesdag er navnet på denne søndagen, og vi ser et bilde, maleri av Rafael her, som henger i Vatikanet. Det finnes mye kunst laget om denne hendelsen, denne spesielle erfaringen som disiplene må ha hatt. Jesus tar med seg sine tre favorittdisipler, må vi kunne kalle de Peter, Jakob og Johannes, opp på et fjell. Og de får se Jesu herlighet. Han blir forklaret for dem. Altså han åpenbarer seg for dem, ikke nødvendigvis forklart, men han blir forklaret. Og Moses og Elia åpenbarer seg sammen med Jesus. Og vi skal snart dykke ned i denne teksten, og så har det vært vanskelig å forberede denne preken uten å samtidig lytte til og være opptatt av det som skjer rundt i verden og i nyhetsbildet. Og akkurat det ikke noe nytt som pastor, at når man forbereder en preken, så tar man inn det som skjer i omgivelsene rundt, og man aldri uberørt av det. Men det akkurat som at det føles litt annerledes nå. Og det som skjer i USA, som vi snakket med Erlend om her i stad, og de store geopolitiske spørsmålene, i alle fall sånn som jeg opplever det, ganske rystende, eller det gjør man utrygg, hvis jeg skal snakke for meg selv. Rystende i den forstand at det rister i mange av de fundamentene vi som samfunn og nasjon og vestlig verden har vår trygghet i. Og da kan man jo kjenne på en utrygghet. Så har ikke dere kommet til gudstjeneste for å høre pastorens kommentarer om siste ukas nyhetsbilde? Det håper jeg virkelig ikke. Vi er sammen for å synge navnet Jesus, som vi startet denne gudstjenesten med. Vi sier om vår menighet at vi er alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Alle mulige slags mennesker med alle mulige slags politiske ståsteder og alle mulige slags meninger samlet rundt Jesus Kristus. Og det er jo veldig viktig å holde fast i og ha som senter i vår virksomhet. Og jeg skal ikke, hva skal jeg si, det er alltid en fare for en pastor går ut over sin begrensning og kommer med politiske og samfunnsmessige analyser og så videre. Samtidig så kan jeg noe om ideer og teologi som jeg har studert, og livssyn. Og nå er det store spørsmål i spill. Og som sagt så antar jeg at i dette rommet så finnes det politiske meninger fra, på hele spekteret. Og det er bra. Det er en styrke. Samtidig så er det som skjer nå ikke nødvendigvis partipolitikk. Det handler ikke om de vanlige diskusjonene. Skal vi velge A framfor B? Hvor mye skal vi prioritere til C kontra D? Hva er akseptabelt? Eller hvor begge deler kan være akseptabelt? Vi kan leve med ulike meninger, men det er noen sånne grunnleggende ting som også er i spill nå. Og Erlend sa i stedet, journalisten, at det handler også om sannhet. Hva er sannhet? Og kan vi være enige om hva som er sant eller ikke? Det er noe av det som er virkelig i spill om dagen. Ja, men hva er sant? Hva er fakta? Hva er løgn? Og det har jo vært i spill lenge, kan man si. Men nå er det også på et helt annet nivå, og i en annen alvorlighetsgrad, vil jeg si. Og noe av det som er underliggende, som driver noe av det som skjer om dagen, er nasjonalisme. Som i seg selv har mange naturlige og menneskelige elementer. Vi ønsker å ta vare på flokken vår. Vi vil styrke vårt fellesskap. Vi vil samarbeide med de som ligner på oss, har de samme verdiene som oss. Og vi vil det samme som oss, som har de samme verdiene som oss. Og vi vil at de som bestemmer og får makt, vil det samme som oss, og mener det samme som oss. Og vi vil beskytte oss fra farer, og først og fremst ta vare på våre egne. Er ikke det, vil vi ikke alle det til en viss grad? Det er kjempeviktig. Og det er også viktig og helt legitime politiske spørsmål å diskutere. Hvordan tar vi vare på våre egne? Og hvor mye skal vi ta vare på de andre? Men også da spørsmålet, hvem er våre egne, og hvem er de andre? Så nasjonalisme er jo også ulike ting. Og det finnes en moderat liksom, nasjonalisme, en Norges patriot, liksom. Det er jo ikke feil nødvendigvis. Men så finnes det også da ekstreme former for nasjonalisme som vi har sett de siste 100 årene i Europa. Men det som vokser fram nå, mener jeg, er bekymringsverdig. Og vi ser også en nasjonalisme nå hvor de andre blir en fiende og blir en trussel. I USA så er det en kristen nasjonalisme som er på fremmarsj, hvor man gjennom politisk og økonomisk makt vil få Guds vilje gjennom. Det er ikke det Trump sier, men det er det veldig mange av de som har fått han fram, og de som er rett bak, sier. Og i dag så er det valg i Tyskland. Og det partiet som ligger an til å få 25% av plassene I parlamentet, 20% av stemmene, I hvert fall ifølge meningsmålingene, altså en av fire plasser I parlamentet, et av Europas mest høyre radikale partier. Altså heiet frem av den politiske ledelsen I USA, så kan man si, ja, men de har jo noen fornuftig for seg. Ja, selvfølgelig har de det, for en av fire tyskere jo ikke, altså, selvfølgelig har de det, men likevel, det noen ting der som man tenker, ja, men hva som skjer nå egentlig? Og vi kunne diskutert innvandringspolitikk og energipolitikk og spørre oss, hva det de politiske lederne har gjort de siste 20 årene som gjør at dette kan skje? Men nå vi der vi og hva gjør vi nå? Og hva min rolle som pastor? Jeg skal ikke stå her og snakke om politikk. Og kanskje jeg alarmist, kanskje det bare liksom, ja, men det her bare sånn som, det kommer til å gå over. Neste uke så er det over. Det bare en liten hump I veien, på vei mot stadig mer demokrati, mer frihet, mer menneskerettigheter? Det bare en naturlig korreksjon, eller det noe dypere, mer alvorlig? Altså, det kan hende bare at det en liten hump. Samtidig så kan det hende at det noe mye mer alvorlig. Vi tilbake på, I Europa 1930, eller vi ikke det? Og så videre. Og vi tenker liksom, ja, 30-tallet, selvfølgelig blir det ikke nazisme igjen, og selvfølgelig blir det ikke, da ser vi for oss, ser I hvert fall jeg for meg konsentrasjonsleir, og selvfølgelig blir det ikke det. Nei, men allikevel, hva det som skjer nå? Og forrige helg, ja, takk. Jeg hentet et glass vann, men jeg glemte å ta det med. Takk, Selina. Forrige helg så var det et sterkt intervju med, det hjelper ikke, men det var godt for meg. Men jeg plages ikke av det hvis ikke det det samme det om det plager dere eller ikke, jeg får ikke gjort noe med det forrige helg så var det et intervju med Vebjørn Selbekk I VG og han tok et sånn modig oppgjør opplever jeg da med en del norske trumpister og Selbekks bestefar var SS-offiser han har tysk mor og det som han som jeg la merke til som gjorde inntrykk på meg var at han refererte til Ole Hallesby Og jeg var ikke klar over den historien, men Hallesby jo en av de virkelig store liksom, legendene I norsk lavkirkelig luthersk kristenhet, og kirken for øvrig, han startet MF, han var kjempesentral I Indremisjonsforbundet og så videre, og gjort en stor jobb I vår verden, og som en liten fun fact, vi driver med å lage en podcast om kirkas historie om dagen. På et eller annet tidspunkt så sendte Betlehem et brev til Ole Hallesby, og spurte om han ville bli pastor her, før han ble kjent I Norge. Han svarte nei, men det en annen sak. Men han skrev en bok som heter «Fra bønnens verden» I 1927. En kristen klassiker om bønn. Og han var åpenbart et fromt og bedende menneske. Men på starten av 30-tallet, når Hitler fikk makten i Tyskland, så begynte Hallesby å snakke positivt om Hitler. Og han var glad for Mussolini, som bidro til å rydde opp I et uryddig folkestyre. Han omtalte Hitler som en som fikk rydda opp moralsk, eller bidro til en moralsk opprydning. Han syntes det var bra det som skjedde, fordi det matchet noe som var viktig for han. Men han så åpenbart ikke de underliggende strømningene som lå der. Men etter hvert, da Norge ble okkupert, så endret han mening, og kanskje før det også, og ble en viktig motstander mot nazismen, som også blant annet førte han til grin I fangeleir. Men I en tid som denne så ser man rundt seg etter forbilder. Etter hvem kan lede oss og hjelpe oss å navigere gjennom de store tingene som I spill nå? Hvordan skal vi ikke være Hallesby I 1934-versjon, men I 1942-versjonen? Hvordan tenker vi klart? Hvordan tenker vi kristent, ikke minst? Hvordan tenker vi kristent? Og jeg tror dagens evangelietekst kan si noe om dette, og jeg håper ikke jeg misbruker teksten. Men jeg vil sette opp tre spenninger vi møter I livet som kristne, som jeg også mener denne teksten, og konteksten for denne teksten, peker på, altså Lukas 9 har vi hørt lest, 28-36. Det spenningen mellom bønn og handling, det spenningen mellom trygghet og risiko, og det spenningen mellom håp og realisme. Men la oss først ta en liten sånn, exegese her på teksten, ikke trådene. Det så mange her I teksten, bibelske trådene. Det så mange bibelske tråder og referanser I denne trolig tettpakka teksten. Og det mulig å holde 20 prekener uten å gjenta noe særlig av teologiske poenger som man kan knytte til denne teksten. Hendelsen nevnes I alle de tre synoptiske evangeliene, Matteus, Markus og Lukas, så det må ha vært viktig. Og hvis man skal gi et veldig kort sammendrag av essensen I teksten, så det at disiplene får en oppenbaring av Jesu guddommelighet. Og hendelsen oppenbaring av Jesu guddommelighet og guddommelig natur. Hendelsen tett knyttet til det gamle testamentet, og det som ligger foran, nemlig Jesu lidelse. Teksten kommer rett etter Peters bekjennelse om at Jesus Guds salvede, du Messias. Jesus sier det, eller Peter bekjenner det, og så, like etterpå, så tar Jesus med seg Peter, Johannes og Jakob opp på et fjell. Jesus, rett etter Peters bekjennelse, så sier Jesus noe om sin lidelse han skal gå inn i. Han liksom kommer med en slags forutsigelse at nå skal jeg inn i lidelsen, jeg skal dø. Og så tar han med seg disiplene opp til fjellet. Så skjer det, og så det de samme tre vittnene, de tre disiplene som følger Jesus inn i Getsemanehagen. Som sagt, man kan kalle de favorittene til Jesus, eller i hvert fall de som vittner til de mest sentrale delene av Jesu liv og evangelium. Så skjer det på en fjelltopp, et viktig bibelsk motiv. Det en åpenbar link mellom denne teksten og Gud som åpenbarer seg for Moses, hvor Moses får loven, hvor Moses ansikt blir forvandlet, sånn at folket blir skremt når han kommer ned igjen fra fjellet. Det mange paralleller her. Moses og Elia, som åpenbarer seg sammen med Jesus, som representerer loven og profetene i Gamle Testamentet. Peter, som vil bygge en hytte, tre hytter, som henspiller på løvhyttefesten, som blant annet en feiring av Guds nærvær, Guds ledelse gjennom ørken, og en fest med Messias forventning. Det handler løvhyttefesten om, og Peter sier, la oss bygge tre hytter, Guds nærvær, Guds ledelse, Guds Messias. Og så har vi skyen og Guds røst i teksten, som vi også finner flere ganger i Bibelen, ordene, dette min sønn, den utvalgte, hør ham. I en av de andre tekstene så sies det samme som ved Jesu dåp, dette min sønn, den elskede, hør ham. Og så blir Moses og Elia borte, loven og profetene, og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene utfordres til å høre ham, og følge ham, også ned fra fjellet, og inn i lidelsen som kommer. Som du hører, det mange tråder her vi kunne ta tak i, og i lyset av innledningen så det tre spenninger jeg ønsker å sette opp. Hvor målet mellom disse tingene ikke å finne mellomtingen, balansen, men å bruke hele spennet, og makse det ut i begge ender til ulike tider. Den første spenningen mellom bønn og handling. Disiplene får en dyp åndelig erfaring. De får en åpenbaring av Jesus. Hvem han virkelig Og da også av seg selv i relasjon til Jesus. Og på mange måter kan vi si at det bønns formål. At Gud skal åpenbare Jesus for oss. Og at vi skal også finne sannheten om oss selv. Ikke bare at vi på et intellektuelt nivå forstår hva tro handler om, men at vi erkjenner det, erfarer det, tar det imot, kroppsliggjør det. Bønn ikke en flykt bort fra virkeligheten, men det å virkelig ta inn virkeligheten, og ta inn Guds nærvær i virkeligheten. Jeg vurderte å bruke ordet kontemplasjon i stedet for bønn, men det et mer ukjent ord. Kontemplasjon ikke min styrke. Kontemplativ stillhet. Jeg har hørt om det, men jeg øver meg. I den dype stillheten, stillheten som på en måte mer enn bare å skru av varslet på mobilen, men å faktisk virkelig være stille. Og de som gode på det, mystikerne og andre, sier at etter den første stillheten så kommer det en dypere stillhet. En kontemplativ stillhet. Og denne erfaringen kan også være i form av en karismatisk erfaring, en karismatisk åndelig erfaring. Så kanskje bare et øyeblikk hvor du får en sånn dyp erkjennelse og erfaring av Jesu og guddommelig nærvær. Så vi må opp på fjellet. Vi må inn i det dype fellesskapet med Jesus. Vi trenger å se han og høre han. Men å høre ham, vi må høre han. Og det en risiko i urolige tider og begynne å lytte til spekulativ teologi og kristenversjonen av konspirasjonsteoretikere. Om du hører en eller annen fyr som kaller seg profet, eller pastor for en eller annen flokk, eller som skriver ivrig på Facebook, så det ikke sikkert det han du skal lytte til. Eller henne. Hvis du har en eller annen ny fyr som sier noe spennende, så sier du, det hørtes interessant ut. Ja, kanskje du skal ha sånn idé, så bør vi lytte til de stemmene som har bred forankring. I urolige tider så bør vi lytte til de stemmene som har bred forankring I kirken. Som helhet. Vi må lese kirkefedrene. Vi må lese de kristne klassikerne. Vi må høre på de ideene som har blitt testet av kirken og som har stått seg I århundrer og I årtusener. Og igjen, jeg har tidligere anbefalt podcasten Ulest, som en god introduksjon til kirkelige klassikere, ett fra hvert århundre gjennom kirkens historie. Blant annet av William Grosås, som ofte her og forkynner en gang I halvåret. Den anbefaler jeg. Det bra å sette seg inn I, ja, hva det liksom som har vært kirkens klassiske lære gjennom alle tider? Det ditt vi begår, ikke liksom til en eller annen smart fyr som kommer på et eller annet nytt og som får en eller annen følgerskare. Nei, hva det kirken alltid har sagt? Hva det som står seg gjennom tiden? Fremover trenger vi ikke bare ingeniører og sykepleiere. Vi har også I akutt behov av teologer, filosofer og historikere. Det kommer til å bli mye viktigere I tiden som kommer. Ja, men bør vi ikke lese Bibelen da? Jo, selvsagt. Men utfordringen at den spekulative profeten eller den ukjente pastoren har hundrevis av bibelvers å komme med. En person alene med sin bibel potensielt farlig. Vi må lese Bibelen I fellesskap. Og ikke minst så må vi lytte til hva det kirken alltid har sagt om disse tingene. Så mer bønn, mer søkende til Guds nærvær, mer bibel, men også mer handling. Mer handling. Vi skal som kristne engasjere oss på alle mulige slags måter. Konkret, realistisk, men også stort og visionært. Å være kristen å være aktivist I en eller annen mening. I hvert fall en utvidet forståelse av ordet, men også I den forståelsen vi ofte forstår det som. Henry Nouwen, en katolsk prest og forfatter, var opptatt av dette. Han sier at bønn og handling må henge sammen. Han sier, bønn og handling kan aldri bli sett på som motstridende eller gjensidig utelukkende. Uten bønn mister handlingen vår sin guddommelige karakter og blir bare aktivisme. Dårlig forstått, altså. Og uten handling mangler vår bønn inkarnasjonens virkelighet. Altså, vi må bø, og vi må handle. Og Nouwen bruker dagens tekst som en invitasjon til bønnerommet, til aleneheten, men også til handlingen, aksjonen. Vi må ned igjen fra fjellet. Vi må ned igjen og møte menneskers behov. I dette maleriet fra Rafael så ser man fjellet I øverste halvdel av bildet, og nederste delen av bildet det nede fra fjellet hvor gutten med, som besatt, og så videre, som de møter etterpå, bildet gjøres. Vi må på fjellet, og vi må ned igjen. Men om vi ikke gjør begge deler, så blir vi enten passive på den ene siden, eller rastløse og tomme på den andre siden. Hva kan du gjøre av bønn og handling? Hva innenfor din rekkevidde? Skal du komme på et bønnemøte igjen? Skal du for første gang dra på et stille retrit? Et ordentlig stille retrit, ikke et tema-retrit. Bare se hva som skjer om du stille, og ikke har med noe på øret og leser en bok, men bare stille. Hva skjer da? Behandling, hva kan du gjøre? Det på tide å melde seg inn I et politisk parti som du har tro på? Det å engasjere seg I debatter? Det å donere til saker du tror på? Det å engasjere seg I den lokale foreningen, enten om det idrettslaget eller velklubben? Altså det, hva som helst. Hva finnes av handling som du kan gjøre? Det må du finne ut selv. En bønn og handling. Det neste spennende vel om trygghet og risiko. Tenk så deilig det hadde vært for disiplene, disse tre, å bare være på fjellet. Peter får en overskridende erfaring, men han vil forsøke å lage et system. Han vil bevare det han kjenner til. La oss bygge tre hytter. La oss fiksere, fastslå, holde fast, være her. Og I utrygge tider så det et behov for å... Så det et behov som melder seg som viktig for mange av oss. Kan vi ikke bare være her da? Bare gjøre det som trygt. Bruke de konseptene vi har for å forstå verden. La oss bare etablere det her. Og kanskje det noe av det som også gir den nevnte nasjonalismen den dårlige formen for det groben. Ja, men nå må vi bare samle oss her. Nå det uttrykt. La oss holde oss sammen. La oss holde oss til det kjente. Og det viktig å holde fast på en kjerne. Vi utfordres i vår tid, hvor alt og lenge har blitt dekonstruert, og søker sannhet og kjerne. Men vi må ikke la oss lure til det på en sånn overfladisk måte. Nå virkelig fordyp oss. Ref forrige punkt. I en rolig tid så må vi søke fellesskap hvor vi finner trygghet. Og sjansen stor for at du finner det mest blant mennesker som deler en del av de samme verdiene som deg. Og det viktig. La oss bygge tre hytter. La oss bare være oss, bare være her. Ja, men det var jo bare de på fjellet, men de måtte ned igjen. Og i neste øyeblikk så settes de på en stor prøve, som vi ser på dette maleriet. Søke trygghet og fellesskap og tydelig fokus. Dette min sønn, den elskede. Dette min sønn. Hør ham. Men vi må også tørre å ta en risiko. Tørre å ta en risiko i åpenhet. Som kristne vi kalt til å elske vår neste. Ja, til og med vår fiende. Det var ikke mange fiender på fjellet. Vi skal være i fellesskap og dialog med mennesker vi uenige med. Ja, la oss dra på fjellet, men la oss også dra ned igjen i dalen. I The Divine Conspiracy så sier Dallas Willard, min oversettelse, sier «Sannhet i denne verden vil ikke bli anerkjent for hva den er. Vi må være et folk som villig til å stå for sannheten, uansett hva det koster. Men vi må også være et folk som elsker de andre nok til å engasjere seg med dem der de ikke der vi vil at de skal være.» Og den tyske motstandshelten Bonhoeffer advarte flere steder mot troen på det utopiske fellesskapet. Og blind idealisme. Nei, vi skal søke trygghet, men vi må også søke risiko gjennom åpenhet. Og lytte, snakke, være i dialog. Ja, på fjellet, men også ned i dalen og inn i lidelsen. I boken Disippelskap så sier Bonhoeffer, jeg har det her. Disippelen blir dratt ut av sin relative trygghet. Inn i et liv i absolutt usikkerhet. Jeg vil jo være, følge Jesus, ja, da blir du dratt inn i et liv i absolutt usikkerhet. Det vil si inn i tro og disippelskap, sier han i parentes. Ut av det endelige, konkrete og inn i det uendelige mulighetenes rike. Forankring, trygghet, samtidig en vilje og en villighet til å følge Jesus ut i det ukjente. Guds stemme på fjellet gir oss visshet, men leder oss også til korset. Siste punkt, kort. Håp og realisme. Vi kunne også sagt lys og mørke. Det mye lys i denne historien. Og så skal de ned igjen i dalen og møte menneskers lidelse og det som utrolig krevende. I dag, som jeg innledde med, så det en grunn til å være våken. Og ha lyset slått på og se ikke hvordan ser det ut. Og det grunn til å være bekymret. Og hjelpetelefonene sier at de ringes ned av mennesker som bekymret, så det noe som rører seg. Og det å være en disippel å ikke lukke øynene for virkeligheten. Å være kristen å være radikalt forpliktet på virkeligheten som den som den faktisk Noen tror at kristen tro virkelighetsflykt, og rømme vekk fra virkeligheten inn i en eller annen åndelig sfære. Nei, det motsatt. Åndeligheten leder oss til en radikal forpliktelse til å se verden som den virkelig og engasjere oss i verden som den virkelig Men det finnes mye teologi og kristne miljøer som vil dra deg ut av virkeligheten. Men sann teologi og det som har vært kirkens tradisjon hele veien har vært, vi radikalt forpliktet på virkeligheten som den, virkelig, som den Og da det jo også rett på siden, nå det mørkt, eller nå det, dette farlig, eller her må vi være våkne i hvert fall. Så vi skal se på virkeligheten, bruke all vår intellektuelle kapasitet, all vår beste kunnskap, all vår forskning i møte med virkeligheten. Men vi trenger samtidig å se til Gud, som ikke i motsetning til virkeligheten, men som fullt og helt i virkeligheten, og noen vil si selve virkeligheten. Så vi må søke Guds herlige åpenbaring og herlighet, og også samtidig alle løftene han har satt oss. Dine løfter mange, din trofasthet stor. Ja, verden urolig, det urett, det rystelser, det frykt. Men vi har også håp om at Gud en gang skal gjenopprette alt. At Gud skal dømme og sette alt I stand. Så må vi ikke glemme at den situasjonen vi opplever nå jo ikke noe ny og unik. Mange kristne andre steder I verden vil jo se på oss her I Norge og tenke, å ja, ja, men velkommen etter på et vis. Dette ingenting I forhold til det vi opplever. Og kristne I vår, ja, ikke sant? Og kirken gjennom historien kan man si at der har vi god erfaring I. Det jo heller ikke sånn at de siste ti årene har vært mer unike I historien. At vi har hatt en helt utrolig tid fra, altså spesielt dere som ble født, altså boomerne, har hatt en helt enorm utvikling I Vesten I forhold til rikdom, frihet, muligheter, som har vært helt unik. Det har ikke vært menneskets historie frem til nå, så vi må bare huske liksom, de lange linjene. Kirken har vært gjennom masse vanskelig I sin historie, men har likevel blitt stående som et lys, og med sannhet, og forpliktet seg på neste kjærlighet. Og som jeg har sitert Knut Tveitereid på mange ganger, det går bra med Gud. Det går bra med Gud. Og det går bra med Guds rike. Det ikke sånn at Gud skjelver I buksene av Elon Musk eller hvem måtte være, og tenker, å nei, hvordan skal jeg takle dette? Altså, det går bra. Gud er bra. Det går bra med Gud. Og det går bra med Guds rike. Som veldig forenklet og trivielt sagt, selvfølgelig. Så vi må søke håp, der hvor håp å finne hos Gud, og så skal vi også se helt ærlig på situasjonen, og snakke sant om den. Vi skal være med Jesus til fjellet, erfare Jesu herlighet, men også erkjenne verdens lidelse. Så la oss disse tre punktene, la oss søke Gud, la oss holde fast på bønn og handling, trygghet og risiko, og håp og realisme. Og jeg tenker at det å komme hit hver søndag, Kristin og Mathias kan komme fram, komme her hver søndag, og det å være en del av et menighetsfellesskap, det jo å øve seg alle disse tre tingene. Man får gjort det også I fellesskapet her til en viss grad, som dere vet. Så dere kan øve dere, vi kan øve oss på bønn, vi kan øve oss på handling, vi kan øve oss på trygghet, vi kan øve oss på risiko, møte folk med åpenhet, vi kan ha håp på fremtiden, og samtidig realist snakke sant om det som realiteten. Så.